Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 25. januar, u vestima dana. Voda se povlači iz Vranskog okruga, raste vodostaj Južne Morave. Policija suzavcem rasterala grupu demonstranata u Prištini koji prete novim demonstracijama. Izbori u Grčkoj, prognozira se pobeda Sirize. 30 mrtvih, 97 ranjenih u Mariupolju, tvrde ukrajinski izvori. U Srbiji susnežica i sneg do 2 stepena. Posle pregleda vesti možete čuti intervju nedelje. Povodom dve decenije od osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, direktorka centra Borka Pavićević govori između ostalog o projektu pod naslovom Imenovati to ratom.
Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao rat je završen, sada je mir? To je stav jedne države i jednog društva prema svojoj sopstvenoj istoriji.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Vranju i opštini Vladičin Han, gde je zbog obilnih padavina proglašena vanredna situacija, stanje se postepeno smiruje i vraća u normalu, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUPA Srbije Predrag Marić. Zabrinjava međutim rast vodostaja Južne Morave, saopšteno je nakon sednice gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju. Kosovska policija je sinoć upotrebila suzavac protiv demonstranata u Prištini koje su predvodile albanske opozicione partije. Većina učesnika demonstracija se u popodnevnim časovima razišla, ali je ostala grupa koja je kamenicama gađala zgradu vlade u centru grada i policiju. Demonstranti su tražili ostavku ministra Aleksandra Jablanovića jer je na badnji dan u Đakovici žene i demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. Demonstranti su zahtevali i preuzimanje Trepče. Policija Kosova je saopštila da je na protestu bilo oko 7000 ljudi. Oštećen je popriličan broj stakala na zgradi vlade. Na osnovu poslednjeg izveštaja policije povređeno 19 policajaca, 4 građana, a privedena 22 demonstranta. Predsednica Kosova Atifete Jahjaga je oštro osudila vandalizam grupe demonstranata. U ime demonstranata lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti dao je premijeru Kosova ultimatum od 48 sati da smeni ministra za povratak i zajednice Aleksandra Jablanovića. U suprotno, protesti će se nastaviti u utorak. Rukovodstvo Kosovskog javnog servisa Radio Televizije Kosova saopštilo je da su novinar i kamerman ovog medija, inače srpske nacionalnosti, napadnuti tokom protesta i oštro osudili ovaj napad. Udruženje novinara Srbije također je osudilo pretnje i napad na novinarske ekipe RTS-a, RT Kosova 2 i B92. U Grčkoj počeli prevremeni parlamentarni izbori na kojima je favorit levica okupljena u Sirizi. Vođa radikalne levice Cipros najavljuje vraćanje digniteta Grčkoj koja je doguše u dugovima i u kojoj je 25% nezaposlenih. Sadašnji premijer i vođa desnice Samaras poručio je biračima da će Siriza okrenuti protiv Grčke celu Evropu. Smatra se da su ovi izbori veoma važni za budućnost eurozone. Najmanje 30 mrtvih i 97 ranjenih u granatiranju Mariupolja na jugoistoku zemlje, tvrde ukrajinski zvaničnici. Proruski pobunjenici potvrdili da su napali ovaj grad. Moskva blokirala izjavu Saveta bezbednosti u kojoj se osuđuju proruski separatisti za taj napad. 80% Pakistana je bez struje nakon napada militanata na prenosnike električne energije na jugu zemlje. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da je velika verovatnoća da je istinit snimak o pogubljenju jednog od dvojice japanskih novinara koje drže pripadnici Islamske države zahtevajući i oslobađanje pripadnika Al-Kaide zatočenih u Jordanu. Svetski lideri i pripadnici kraljevskih porodica počeli su da stižu u Saudijsku Arabiju kako bi izrazili saučešće zbog smrti kralja Abdulaha. Američki predsjednik Barack Obama stigao u New Delhi u trodnevnu posetu Indiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušate intervju sa Borkom Pavićević, čiji Centar za kulturnu dekontaminaciju obeležava dve decenije od osnivanja. Od 1. do 20. januara u centru je bila postavljena izložba pod nazivom Živi, mrtvi i ostali, sa spiskovima ljudi koji su u ovom antiratnom zdanju ostavili deo svog stvaralaštva. Šta je tih gotovo 5000 ljudi, a spisak je nedovršen, iz celog regiona pokušavalo da dekontaminira u Miloševićevoj Srbiji? A šta dekontaminira danas? Da li se uspostavlja ponovni vrednosti kontinuitet sa 90. godinama ili diskontinuiteta i nije bilo? Čućete i sećanja na najteže trenutke kao i na najznačajnije projekte u paviljonu Veljković, koji se kolokvijalno naziva Kod Borke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 godina posle osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, prostor nije ništa manje zagađen. Šta danas kontaminira Srbiju, odnosno šta vi dekontaminirate?
Vi pokušavate da otvorite kritički prostor za reč, za autorstvo, za pobunu, za slobodu, za govor o svemu ovome. Dakle, nije isto, nego je gore, jer vi nemate, ne ležite na onome na čemu ste nekad ležali. Vrlo lako ćete to proveriti ukoliko odete u bolnicu, ukoliko se vozite vozom, ukoliko uvažite stvarnost u kojoj se nalazite.
Svi oni ljudi koji su na spiskovima u panojima povodom 20 godina vašeg centra, da li su to ljudi koji imaju prostor da nešto kažu isključivo ili samo ili pretežno u vašem centru, da njih nema na drugim mestima? Da li je to i dalje funkcija paviljona koji se kolokvijalno zove Kod Borke?
To je prvo, većina ljudi koja je tu na zidovima su autori i ljudi koji na različite načine ostvaruju svoj, kako da kažem, intelektualni, istorijski ili radnički zadatak. To su se nekad zvali izdajnici, to je tačno. Samo, šta su danas radnici? Jesu li danas radnici izdajnici? Dugo smo bili protiv nacionalizma, dugo smo bili, ali nismo bili uvažavali koje klasno pitanje proističe iz toga. Danas je situacija upravo kontinuiteta rata u smislu eksproprijacije, odnosno privatizacije opšte društvene imovine. Dakle, mi sada vidimo da je ta krinka o drugome u stvari bio zadatak za svoje, da se nešto proglasi za svoje. Vi vidite da je stvar ovako ista u ovom smislu. Ukoliko ste za vlast, onda možete biti homoseksualac, možete biti lezbika, možete biti jevrejin, možete biti musliman, možete biti Mađar, možete biti Rom, ali ukoliko ste protiv, tu počinju problemi. Dakle, centar govori svim tim glasovima koji se, da tako kažem, ne daju manipulirati.
Kada je Milošević pao sa vlasti, da li ste se nadali da ćete postati suvišni i da će ono što vi radite početi da rade mainstream institucije, ili niste imali takvu zabudu?
Prvo ne znam da li je Milošević pao sa vlasti ili se nešto drugo dogovorilo, ali u redu. Posle 2000. godine je trebalo i činilo nam se da je to bitno. Prvo da se rezimira šta se dogodilo do 95. godine. Smo onda uradili jednu izložbu koja se zove Dosije Srbija. Ta izložba rađena je u Berlinu i u Beču i u Beogradu. I ona je obuhvatala ostvarenja svih nezavisnih kulturnih institucija u Beogradu. U Srbiji, pardon. Koje su naravno bile i jugoslovenske. Od Reksa, Grupe Škart, Otpora, mi smo tamo naveli u smislu umetničkom i u smislu kulturnom šta. Posle toga smo napravili nešto što se zvalo moderna pitanje srpskog nacionalnog identiteta. Smatrali smo da je potrebno na osnovu kritičkog stava koje smo imali sve vreme da u stvari napravimo jedan model kulturne i javne politike za ovaj prostor. To je bio ogroman projekat koji je obuhvatao istoriju književnosti, arhitekture, političkog sistema. U njemu su, to je projekat koji je radila Branka Prpa, Latinka Perović, Branka je bio urednik, Ana Miljanić je reširala, Dubravka Stojanović, Latinka Perović, Olga Popović, Gojko Tešić, Irina Subotić, Jerko Denegri, muzika je također bila, Prvi svetski rat, Kovačević arhitekta, Ljubinka Trgovčević, te su lekcije igrane da bi ih učinili prijemčivim. Otvaranje je bilo na Avali, gde je čitan manifest jugoslovenskih intelektualaca i Sergej Trifunović je govorio lament nad Beogradom, jeli, to je bio početak. Zatim je rađena Jugoslavija kao moderna država. Latinka Perović je imala predavanje u kafani Zora, gde su bi osnovani prvi sindikati. Govorim o 2001. godini, kada smo smatrali da je u redu da predložimo kulturni model.
I šta se dogodilo?
Ništa se nije dogodilo. Ništa se nije dogodilo. Zašto je sve ovo danas ovako kako jeste? Zato što se politički angažovana kultura ne dopada nikome. Zbog toga što je ona obavezujuća. Mora se za nešto navijati, pobogu, mora se nekakav program sprovoditi. I to je ono što je suodgovorno za sve ovo što imamo danas. Ne mogu cvetati 1000 cvetova. Ministarstvo kulture treba već jedan put da kaže zašta je i protiv čega je. Institucije, se sinoć sam prolazila ovuda Branka, atelje 212 je u mraku. Atelje, moje pozorište nekadašnje je u mraku. Ja sada postavim pitanje, kako se dogodilo da sve to što je tekovina zapravo bude urušeno kao spomenik, kao istorijat, jer to je temeljno pitanje.
Da li mislite da postoji kontinuitet sa tim 90-im, odnosno da ne postoji diskontinuitet?
Bojim se da postoji jedan još veći pad, prosto zato što ste 90-ih imali resurse dve Jugoslavije, a danas više toga nemate. Diskontinuitet ne dolazi samo od sebe, nešto se mora raditi. Sad radimo projekat imenovati to ratom. Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao rat je završen, sada je mir, u to ime storniramo zakone ovakve i ovakve, dajemo pomoć ljudima koji su stradali u ratu? Dakle, to nije, ja ne mogu da razvojim samo kulturna pitanja, to je stav jedne države i jednog društva prema svojoj sopstvenoj istoriji.
Kakav je taj odnos prema današnjoj vlasti? Znači, to su ljudi iz tih 90-ih godina koje ste vi u centru dekontaminirali. Oni danas kažu, mi smo se promenili, mi nismo ti isti ljudi, mi sad zastupamo druge stavove, priznajemo da smo grešili.
Opet, daj da prestanemo da se bavimo izjavama. Ajde da vidimo šta se stvarno čini. Zanimljivo je da ljudi više veruju uredovanju pomoću konferencija za štampu. Znači, to su voluntarne izjave. Mislim, ja sam se promenio. Mislim, ili mi smo se promenili. Da li se neko promenio ili nije? Pitanje je činova koje on preduzima.
Pa dobro, na osnovu činova u ove dve godine, da li je to promena ili je to kontinuitet, uspostavljanje ponovo?
Na promena je, ne može da bude nikakav, Beograd na vodi nije nikakav kontinuitet. Nego je jedna arbitražna volja. Mislim da se u principu gospoda Boga ureduje u jednom gradu. Da li ja mogu sad, zato što sam šef države, da premestim brdo? Pa ne mogu.
Da se sad vratimo malo na istoriju ovaj samog centra. On je nastao iz beogradskog kruga
intelektualaca.
Na tragu te takozvane druge Srbije, koja je tada bila stigmatizovana i koja je bila jedna mala enklava u Miloševićevoj Srbiji tih godina, početkom 90-ih.
To nije bila mala grupa. To je bila strahovito efikasna grupa, po onome što je ostavila iza sebe. Mislim, nešto da li je malo ili veliko, zavisi od toga šta je učinjeno. Odnosno, mislim, koje su
ali
sve...
Ali to je bila manjina u odnosu na Miloševićevu Srbiju.
Tako je, bila je manjina, koja nikad nije podržana, pa je i danas manjina. U tom smislu i druga Srbija. To je taj uvreženi, oprostite, tonu populizam.
Ono što se zamera drugoj Srbiji stalno, zamerao je se da je bila, da je sektaška. Da li je bilo sektaštva?
Ja ne vidim da je bilo ikakvog sektaštva. Ja mogu da govorim u jednom drugom obliku zbog koga je i centar osnovan. A to je na koji način se govori i na koji način se obavlja nekakva, da kažem, prosvetna funkcija, odnosno na koji način se što bolje može ljudima objasniti o čemu se zapravo radi.
Koliko je ljudi koje je prošlo kroz centar, koji ste barem u ovom trenutku zabeležili, koliko je na panojima?
Sad je nešto oko 4000, u stvari ima mnogo više.
I to će se, to je spisak koji će se dopunjavati.
To ti potpisi moraju da se dopune.
Šta je zajedničko tim ljudima? Odnosno, meni se čini da su tu prošli ljudi sa sasvim različitim pogledima na stvari. Nije to jedno umlje.
Ako čovjek misli, onda ne može biti, i pogotovo ne može biti nikad umetnička produkcija jedno umlje. Ali ima nešto zajedničko. A to ima zajedničko ipak neka težnja ka istini, ipak ima neka odnos prema prošlosti.
Kritičko promišljenje.
Apsolutno. Mislim, koje na kraju krajeva priroda i mišljenja koje je to. Jel, evo sad je Badiou upravo govorio o tome u Beogradu. Ljudi imaju različite poglede na socijalizam, liberalizam, komunizam, kapitalizam. To je bilo mesto, ali je nešto bitno u svemu tome drugo. Da je to pitanje društvenosti i da je to pitanje rasprave. Da se o tome razgovara, o pogledima na svet, da se oni konfrontiraju, tako se stvara demokratija, ja ne znam kako drugačije. Međutim, ima nešto drugo bitno. Ja sam duboko sada uverena da se tu neki ljudi na takav način se odnosi zajednica prema njima, stalno preispitujući drugu Srbiju, da su to zapravo svedoci. I da je dobro da više tih svedoka nema, da bi se nešto moglo promeniti. Da bi se dobio legitimitet promene. A nažalost postoje neki ljudi koji pamte. Pa vidim taj problem i fenomen kao tako. Mnogo radi protiv toga prema čemu je pitanje jedne analize i kritičkog stava, naravno u odnosu na drugu Srbiju, ali pitanje jedne ozbiljne analize. Pogotovo prema onima kojih više nema.
Kad je bilo najteže? Da li je to bilo vreme bombardovanja, da li je to bilo neko drugo vreme nastanka centra, da li je bilo trenutaka kada se činilo da će biti ključ u bravu, silom prilika stavljeno?
Da, činilo mi se to i mislim da je bilo dramatično kad je zapravo Milošević odlazio, kada je policija došla, kad smo dobili te tekstove po novinama, ja naročito u Politici, jeli mi. Kada je policija došla u centar, moram reći da bi se to tako zalepilo za otmicu Ivana Stambolića, da bi je teško da razvojim te dve stvari, to je odmah išlo posle toga. Bilo je tu mnogo dramatičnih trenutaka i nadalje. Ti zapravo ne razmišljaš o tim kategorijama. Ti ne misliš da je to teško. Tu nema kalkulacije. Mislim, nema, ne zato što nema racionalno samo misliš što si odlučio pa si hrabar, nego je to tako, znaš, kad ljudi počnu trče trku na 100 metara, jako je loša ako ih neko uvati za nogu, a to je stalna situacija ovde.
Ceo region je dolazio u centar, ceo
jeste.
Taj antiratni region je prošao, i ne samo region, ali u ovom trenutku mi se čini važno da to kažemo, da je ceo region tu bio. Tu su bili ljudi iz Hrvatske, tu su bili ljudi iz Bosne. Mene interesuje jedan segment toga, a to je kosovski intelektualci, kulturnjaci, ljudi sa Kosova. Da li je njih bilo teško dovesti u Beograd u centar i kad se to dogodilo i kako se to dogodilo?
Ja se sećam nekoliko stvari. Velika je napada na Gorana Svilanovića onda kada je 2003. kod nas je bio skup levo i desno, istok i zapad. I tad je bio naš gost Adem Demaći.
2003.
Tako je. I onda se sećam što u jednom času Goran bio rekao, pa dobro, zašto ja sad ovo da vodim, on bio ministar spoljnih poslova, kad je tu Adam Demaći, pa evo, možemo se zameniti, jel, u toj ulozi. Ja mislim da sam pre neki dan našla gomilu nekog presklipinga koji je toliko pljuvački prema tome bio. Davno smo mi zaključili to što se danas zove briselski sporazum. Ne bi ni trebalo da se, kako se kaže, ako slediš prirodne tokove nečeg, pa sve do Trepče.
Bili su prekinuti svi odnosi.
Bili su prekinuti svi
posle
odnosi.
Posle bombardovanja, mislim, nije bilo takve vrste susreta. Kad je to krenulo i kako?
Odmah posle bombardovanja u Rajmonu je Ghislaine Glason organizovala taj veliki susret. Neposredno posle bombardovanja ja sam videla Kosovare Kelmendi. Bilo je tih kontakata odmah posle bombardovanja. Oni su naravno bili posredovani tehnički, ali možda emocionalno nisu. Mi ćemo sad u predstavi koja se zove Enciklopedija živih upravo o tome govoriti. Ja se sećam dana u kome u vreme bombardovanja procurila vest da je Veton Surojiš Kenzer Maljići, joj, da su svi egzekutirani. A bio je zapravo to ministar prosvete Fehmija Gani. Ja se sećam toga u centru. Mislim, je bila Mira Miočinović, Lula Mikilj, onaj sobi u onoj kući kad smo to čuli.
Dakle, vidim da ti je teško i dan danas kad pričaš o tim danima naravno. Kada su tvoji prijatelji, da?
Pa
vidim
ne,
da je...
Pa naravno. I to je to kad je ljudima teško, mislim, meni je sve vreme, recimo, u Bosna bila, šta znam, moja drugarica Suada Kapić u Sarajevu, to je, u stvari to je priča o prijateljstvu.
Priča o prijateljstvu i ta priča o tome šta je centar radio, kako se ona arhivira, kako se ona čuva,
ja,
moram to da postavim pitanje zato što je to jedan prebogat materijal.
Jest, jest.
Koji to nikako ne bi smeo da se izgubi.
Nikako, to je, ne znam koliko traka i tejpova snimljenih u doba rata, posle toga to što smo zvali svlačenje slobode, ko je sve šta tu rekao, to su knjige, knjige, knjige i knjige. To sve treba da se skine, to sve treba da se objavi u tim dokumentacijama. Užasno je težak rad na tome, zato što ti stalno imaš dan i stalno imaš sledeće i stalno imaš sledeće.
Jel govoriš o pripremi kritičke kronologije pod naslovom
Jest,
i tako se skupile
tako.
I sa obećanjem da će ona ove godine izaći u štampu.
Tako je. Tako je, mi moramo to uraditi, jednu knjigu koja bi sadržala tu dokumentaciju izabranu, naravno. Ali bi druga knjiga trebala da bude problematiziranje toga koje su sve, koji je to pojam društvenosti, ko se sve osnovao u centru, ko se rastao, kako su se formirale razne organizacije. To, ali ima još nešto tu. Napravit ćemo jedan upitnik, Ana Miljanić, ja smo se dogovorili, napravimo jedan upitnik koji ćemo vam uputiti da ljudi drugi napišu. Nikako to ne sme da bude nikakva memorializacija, monografija, to mora da bude, to treba da bude jedan trenutak života u ovoj sredini sa drugim ljudima, nije samo reč o centru, naravno.
I tu će učestvovati ljudi iz celog regiona, pretpostavljam.
Apsolutno. To nije svedočenje. To se mora opet kritički razmotriti. Mislim, mora se proanalizirati šta je zapravo bilo.
Evo, sa ovom informacijom da završimo i srećan 20. rođendan.
Hvala, Branka, hvala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I jedna priča iz Subotice o mukama tamošnjih stanara, zgrada sa više vlasnika. To nije subotički specijalitet, to je tipična domaća priča o blokiranju održavanja zgrada zbog nesloge. Vesela Laloš.
Problem je nastao kada je briga o stambenim zgradama sa raznih infostanova prešla na stanare, odnosno sada privatne vlasnike stanova. Oni su prema zakonu u obavezi da se organizuju i sami odlučuju o održavanju i svim troškovima, ali su dugogodišnje navike da neko drugi brine o tome, čini se ipak kamen spoticanja. U pojedinim subotičkim zgradama stanari se ne mogu dogovoriti čak ni o izboru predsjednika kućnog savjeta koji bi imao obaveze i ovlašćenja da brine o zgradi, ali je sa druge strane također teško naći osobu koja bi prihvatila tu odgovornost. Problem je, smatruju mnogi vlasnici stanova, u manjku kulture zajedničkog stanovanja, ali i siromaštvu. Sve bi mnogo lakše funkcionisalo kada bi se mogao platiti kućepazitelj. Jednostavno, retko ko ima dovoljno entuzijazma i energije da obavlja taj posao besplatno uz obavezne opstrukcije, nezadovoljstva i zamjerki sustanara, bez obzira koliko savjesno to radio. U Subotičkoj direkciji za izgradnju grada kod vlasnika stanova naplaćuje etaž kako bi se stvorio fond za održavanje zgrada, dobro su upoznati sa ovim problemom. Zoran Bekonja, šef službe za održavanje stambenog i poslovnog fonda.
Najveći problem je što su zgrade stare. Nisu se nikad održavale kako je trebalo. Nedostatak novčanih sredstava utiče na to i sveopšta kriza. Jedva se uspostavlja održavanje grada, a za unapređenje kulture stanovanja tu jednostavno nema ni sredstava ni mogućnosti.
Država je kroz zakon, a grad Subotica kroz nedavnu odluku o zajedničkom stanovanju pokušala da uvede malo više reda u ovu oblast, pa je tako komunalna inspekcija dobila ingerencije da stanare proziva kako zbog neodržavanja prostora ispred zgrade, tako i sami zgrada i nepoštovanja kućnog reda.
Opština je donela sad odluku o kućnom redu, odluku o komunalnom redu, tako da sada postoje svi instrumenti da bi se uspostavio neki red. Odgovornosti vlasnika stanova, bez njihove svesti da imaju komšiju i da sa njim treba da žive i normalno funkcionišu. Mi ne možemo tu ništa pridoneti za održavanje tih stambenih zgrada i samo kolektivnog stanovanja.
Kako će to funkcionisati, ostaje da se vidi, ali će mnogi stanari očito biti iznenađeni kada inspekcija pokuca na vrata i zapita jesu li uopšte doneli svoj kućni red. Katarina Korponajić, kao novinar i jedan od vlasnika ovakvih stanova, bila je prinuđena da se često bavi ovom temom.
Vrlo teško smo organizovali skupštinu uz zalaganje jedne manje grupe ljudi i da funkcionišemo bar tako da nam je obezbeđeno redovno održavanje. U našoj zgradi koja ima 70 stanara veoma je teško jednu tako veliku zgradu organizovati da ona funkcioniše kao zajednica. To je jedan novi oblik socijalnog organizovanja, interesnog. U tome mislim da kao društvo imamo tek neke samopočetne korake i da je to nešto što ćemo morati da učimo. Sve je to prosto novo za ovo društvo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati možete čuti najnoviji Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kako desnica dolazi na vlast kada razočarani birači levice i centra odbiju da podrže svoje kandidate. To je bio slučaj na nedavnim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, a slično se dogodilo i na predsjedničkim izborima u Srbiji 2012. Sagovornici dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Našim sagovornicima Omer Karabeg je postavio pitanje da li ima sličnosti između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića.
Njihova zapravo jedina stvarna sličnost to je ta takozvana briga za nacionalni interes.
Mislim da je krajnje preterano tražiti sličnost.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Voda se povlači iz Vranskog okruga, raste vodostaj Južne Morave. Policija suzavcem rasterala grupu demonstranata u Prištini koji prete novim demonstracijama. Izbori u Grčkoj, prognozira se pobjeda Sirize. 30 mrtvih, 97 ranjenih u Meriopolju, tvrde ukrajinski izvori. U Srbiji susnežica i sneg do 2 stepena. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.